BMT'den dünya dövlətlərinə Armagedon dəvətnaməsi. 13 noyabr Paris hücumlarından sonra Suriyadakı hava əməliyyatlarını artıracağını bildirən Fransa, bu təşəbbüsünə diplomatik dəstək təmin etmək məqsədi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına təqdim etdiyi qətnamə layihəsi yekdilliklə qəbul edildi. 2249 sayılı bu qərarda IŞİD'in beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid olduğu yenidən vurğulanaraq, gücü və imkanı olan bütün üzv ölkələrin Suriya və İraqdakı hərbi qüvvələrini iki mislinə çıxarmaları, İraq və Suriyadakı IŞİD sığınacaqlarını məhv etmələri tələb olunur. Bu qərarın ən böyük xüsusiyyəti isə bundan sonra istəyən hər bir ölkənin Suriya hökumətinin tələbi olmadan bölgədəki terror hədəflərinə əməliyyat həyata keçirməsinə hüquqi əsas təşkil etməsidir. Belə ki, İngiltərə daimi nümayəndəsi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının hazırki sədri Matthew Rickroft BMT-nin qərarına əsasən Suriyadakı IŞİD hədəflərinə hücum üçün hüquqi zəminin yarandığını və bu hücumlar üçün Suriya hökumətindən icazə almağa ehtiyac olmadığını ifadə etdi. Əlbəttə ki, Suriya vətəndaş müharibəsindən sonra hava əməliyyatları nəticəsində meydana gələn on minlərlə insan itkisi nəzərə alındıqda, bu əməliyyatların daha da artırılmasına yol açacağı insan tələfatı, dağıntı və fəlakətin miqyasını təsəvvür etmək belə çətindir. Sanki Armagedonun final səhnəsi üçün bütün dünya dövlətlərinə açıq dəvət xarakterli bu qərarın regionu sərbəst şəkildə yerlə bir etmə izni verməsinin ardından ölkələr bir-birinin ardınca hərbi güclərini Suriyaya doğru istiqamətləndirməyə başladı. İlk hərəkətə keçən ölkələrin başında Fransa gəlir. Fransa Paris hücumlarından dərhal sonra təyyarə gəmisi Charles de Gaulle-u Şərqi Aralıq dənizinə doğru yola saldı. Fransız donanmasının yeganə təyyarə gəmisi olan Charles de Gaulle-un üzərində 18 Rafale qırıcı təyyarəsi, 8 Super Etnard tipli bombardman təyyarəsi, 2 ədəd havadan erkən xəbərdarlıq və nəzarət təyyarəsi, Eurocopter Dauphin tipli vertolyotlar var. Fransanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi François Delattre BMT-nin qərarından sonra şurada verdiyi açıqlamada bunları dedi. Bu qərarla BMT Təhlükəsizlik Şurası IŞİD-lə mübarizə üçün həyata keçirdiyi əməliyyatları beynəlxalq hüquq və BMT nizamnaməsi çərçivəsinə saldı. Yaxın günlərdə Charles de Gaulle təyyarə gəmimizin çatması ilə birlikdə IŞİD-ə qarşı hücum gücümüzü 3 qatına çıxaracağıq. İngiltərə baş naziri David Cameron da BMT-nin qərarı ilə bağlı bu əhəmiyyətli bir andır. Dünya IŞİD-ə qarşı birləşdi, beynəlxalq cəmiyyət bir araya gəldi və hər ölkədən, hər dindən insanları təhdid edən bu şər qüvvələri məğlub etməyə qərar verdi, deyə bildirdi. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vitali Churkin qətnamə layihəsini dəstəklədiklərini bildirərək, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə barədə ölkələr arasında getdikcə böyüyən bir anlayış var, deyə bildirdi. Göründüyü kimi, hər kəs bütün dünyanın IŞİD-ə qarşı birləşdiyini elan etmə yarışındadır. Ancaq Suriyada bütün dünyanın gözü önündə baş verən tarixi dəhşət və fəlakət mənzərələri bu birləşmənin yeganə nəticəsində məzlum ərəb, türkmən, kürd və digər region xalqlarının yox olan həyatları, ailələri, evləri, kəndləri və şəhərləri olduğunu göstərir. Bu yeni qlobal birlikdə hər kəsin yer almasının vacibliyini vurğulayan Almanya Müdafiə Naziri Ursula von der Leyen də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının son qərarındakı ifadələr çox dəqiqdir. IŞİD-lə mübarizə Fransa üçün olduğu qədər ABŞ, Çin, Rusiya, Türkiyə, İran və Ərəb ölkələri üçün də əsas prioritetdir. Almaniyanın baş qərargah rəisi Volker Wicker də Bild am Sonntag qəzetində verdiyi açıqlamada Fransaya dəstək üçün bir freqat, bir yanacaq dolduran təyyarə və kəşfiyyat təyyarələri ilə birlikdə 1200 əsgərini Suriyaya göndərəcəyini bildirib. İngiliz Daily Express qəzetinin xəbərinə görə Rusiyadan sonra Çinin hərbi qüvvələri də Suriyaya doğru yola çıxıb. Rusiya mediası da müxtəlif mənbələrdən Çinin təyyarə gəmisi Liaoning ilə idarə olunan raket kreyserinin Aralıq dənizindən daxil olduğunu, Çinli hərbi müşavirlərinin isə çoxdan bölgədə olduğunu, hətta rusların Suriyadakı hərbi əməliyyatlarında iştirak etdiklərini qeyd edir. Məlum olduğu kimi, bölgədəki müharibə səbəbindən Çinin Suriyadakı varlığı və İraqdakı neft yataqları uzun müddətdir təhlükə altında idi. Nəticədə regiondan pay qoparmaq və oyundan kənarda qalmaq istəməyən onlarla ölkə, IŞİD-in kökünü kəsmə, terrorla mübarizə şüarları altında bölgəyə axın edir. Bir-biri ilə yarışırmış kimi məzlum uşaqların, qadınların, yaşlıların üzərinə tonlarla bomba yağdıraraq terora qarşı amansız mübarizə aparırlar. Regiondakı müxtəlif maraq, mənafi və hesablar istiqamətində teröristlərə aid heç bir əlamət olmayan yüzlərlə dinc yaşayış məntəqəsi bombalanır. Minlərlə məzlum insan amansızlıqla şəhid edilir. Çox əsirli kəndlər, şəhərlər, minlərlə illik mədəni və tarixi irs saniyələr içində vəhşicəsinə məhv edilir. Yox edilə bilməyən tək şey terrordur. Avropadakı terror aktlarını törədən terrorçuların çoxunun Fransa, Belçika kimi ölkələrdə doğulmuş bu ölkələrin vətəndaşları olması terrorun çoxdan qərb ölkələrində ciddi şəkildə kök saldığını göstərir. Bunlar Schengen zonası içində rahat hərəkət etmə azadlığına malikdirlər. Paris hücumları nümunəsində olduğu kimi Avropa mərkəzli terror aktlarında ortaya çıxan təhlükəsizlik və kəşfiyyat zəifliyinin əsas səbəbi də budur. Xurafatlara əsaslanan İslam anlayışını mənimsəyən radikal ünsürlər Avropa vətəndaşlarının səyahət etmə asanlığından istifadə edərək ABŞ-a da rahatlıqla sıza bilirlər. ABŞ-ın öz daxilindəki terrorçu ünsürləri də bunlara əlavə etdikdə, habelə silah satışı sərbəst olan bu ölkədə rahat silahlana biləcəkləri həqiqətini və canlı bomba faktorunun da nəzərə aldıqda ortaya çıxan mənzərə heç də ürək açan deyil. Suriyada hava əməliyyatları ilə yox edilməyə çalışılan terror, yaxın şərqdəki varlığını getdikcə simvolik hala çevirərkən, maraq dairəsini və hədəfini böyük ölçüdə qərbə meyil etdirmiş vəziyyətdədir. Öz doğma yurdlarına, vətəndaşlarına, qardaşlarına, ailələrinə edilən hər hücumu da bir intiqam səbəbi kimi görür. Bu səbəbdən terror təşkilatlarına qarşı artıq ənənəvi üsullardan fərqli, daha ağıllı və elmi metodlarla mübarizə aparmaq vacibdir. Əlbəttə ki, məqsəd həqiqətən İslam aləmini deyil, terroru məhv etməkdirsə. Adnan Oktar'ın Middle East Monitor'da yayınlanan məqaləsi.